Iste Redemptor Hominium, es Padre Patris Unicum, Solus Sancte Principium, Natus Ineffabiliter. Tu Lumen, Tu Splendor Patris, Tu Spes
Vážení posluchači, ukázka z desky Canto Gregoriano, která vyšla před 21 lety a nastartovala tehdy novou oblibu gregoriánského chorálu. Jsme zahájili dnešní telefonaté, jako jejímž hostem je Petr Polívka, který nastoupí za dva dny jako nový ředitel Karlovarského symfonického orchestru a rozběhne jeho 181. sezónu. A ještě než si budeme povídat, dobrý večer, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno, děkuji za pozvání.
Musím poznamenat, že jeho návštěva ve studiu, ačkoliv byla dlouhodobě plánována, tak byla ohrožena tím, že minulý týden mu kdosi přerazil 3 žebra, čím současně, a přesto přišel, za což jsem jednak vděčný, a za druhé chci upozornit na to, že přece jenom občas nádechy věd mohou být jinde, než bychom je čekali. Co se vám to vlastně stalo?
Srazili mě, zcela jednoduše mě srazil někdo ze zadu z kola a bohužel přešli přeze mě i já. Tak, prostě tři žebra, některá na několikrát a omlácená celá levá polovina těla vlastně, no, tak to. A už se k tomu nechci vracet,
pojďme začít tedy od konce, začneme od toho Karlovarského symfonického orchestru. Jak jste se tam dostal, co vás tam napadlo i do Karlových Varů?
No tak asi víte, že já jsem strávil nějakou dobu v Africe, ta doba na to běžné penzum toho času, který v těchto službách se tráví, byla poměrně veliká. Samozřejmě Afrika je Afrika. Já jsem člověk z kultury, celý život studoval jsem to, celý život to dělám a strašně mi to chybělo vlastně. A tam, co jsme si vlastně neudělali sami s mými přáteli, já jsem měl to štěstí, že jsem se tam velmi spřátelil například s ředitelem tamnější Alliance Française a Goethe Institutu. Co jsme si vlastně neudělali, tam není, kromě s prominutím toho nejbanálnějšího vlastně popíku, který není ani příliš jejich originální, ale velmi ovlivněn tou celosvětovou vlnou popu. Prostě už jsem se chtěl vrátit do kultury. Když jsem přijel sem někdy na jaře letošního roku, tak jsem zjistil, že v Karlových Varech dochází k výměně ředitele a prostě jsem se přihlásil a ten konkurs jsem vyhrál a jsem tomu nesmírně rád.
Jdete tam za dva dny. Z vlastní zkušenosti vím, že to je pole neorané. Jestli máte nějaké představy. Jaké máte představy? Co to je za orchestr?
Já si vůbec nemyslím, že to je pole neorané. Já myslím, že ten orchestr je v poměrně dobrém stavu. Alespoň z toho mála
já myslím,
vlastně...
Promiňte, já myslím setkání vaše s úplně novým organismem v jiném místě, než jste byl zvyklý působit.
Samozřejmě, přicházím k tělesu, které neznám, ale jak asi víte, tak jsem strávil 15 let v orchestru FOK a to prostředí jistě dobře znám a pořád mám i jisté kontakty a tak dále, dokážu se. Nicméně sem přicházím k úplně neznámému tělesu, se kterým se především budu muset seznámit. Já ani, mě už se samozřejmě každý se mě ptá na to, co budu dělat a co chystám. Mně už se o tom moc nechce mluvit, protože já se především musím seznámit se stavem věcí v tom orchestru, ať už administrativních, uměleckých, po všech stránkách skutečně důkladně, protože ta moje znalost je logicky docela povrchní. A teprve potom se začnu zabývat tím, co skutečně je možné a možné není. Já jistě mám tisíc nápadů, co bych chtěl udělat, ale znova je otázka toho, co v tom daném prostředí bude možné a možné nebude. A z toho pak bude třeba vycházet. Samozřejmě bych nějakým způsobem chtěl dál umělecky to těleso rozvíjet, ale vy víte sám velmi dobře, jak dneska je těžké sehnat kvalitní muzikanty, zvláště na oblast. To se všechno uvidí. Peníze, další věc, určitě bych chtěl si tam udělat takové, jak já tomu říkám, někdy pomníčky, jako jsem si nakonec udělal ve FOKu. A k tomu se vrátíme možná později. Nějaké nahrávky, sehnat pro ně nějaké peníze a tak dále. No ale první fáze asi samozřejmě bude především ta administrativní. Se určitě budu snažit udělat všechno tak, aby v těch administrativních věcech bylo všechno v pořádku a teprve pak se asi dám do těch, řekněme, věcí, které nesnad nadstavbový, jsou samozřejmě součástí práce toho orchestru, ale věcí, které jdou mimo tenhle základní administrativní schéma.
No, výhodou i nevýhodou pro vás může být to, že současně s vámi v podstatě nastupuje nový šéf-dirigent, Jan Kučera. To znamená, jste tam oba noví, nemáte na co navazovat, protože oba přicházíte jako neposkvrnění tou historií toho orchestru. Předpokládám, že předchozí ředitel Šimon Kaňka a tak dále vám předá zkušenosti, které tam nabyl a že se vám to všechno zúročí, ale já si myslím, že vás čeká docela dost práce. Nicméně, jak je rozjetý ten orchestr? Teď mám na mysli ta sezona, určitě jste se na ní dívali. Je to podle vás, ta minulá byla jubilejní, tam si to všichni odbyli, to je jeden z nejstarších orchestrů na světě vůbec, si myslím, a minimálně ve střední Evropě tedy. Jede ten orchestr v tuhle chvíli podle vašich představ, nebo byste z něčeho musel vyhrát to řízení? Co jste jim tam řekl, těm radním, když vás vybírali nebo nevybírali, nebo těm, kteří by seděli v té komisi?
Tak teď úplně dobře nerozumím, to jsou dvě otázky trošku.
No, v podstatě si myslím, že to je jedna otázka, jo, ale dobře, rozdělím ji na dvě.
Pokud je o to, tom stavu, který byl, já samozřejmě přicházím teď k orchestru, se kterým jsem docela srozuměl s tím, co se tam děje, především se šéfováním Jana Kučery, protože ačkoliv já jsem ho neznal předtím, než jsem přišel sem, tak už jsme se stačili poznat, byť samozřejmě ne asi dost důkladně, ale strávili jsme spolu nějaký docela podstatný čas. A já si myslím, že s Janem Kučerou se určitě srozumím, a to jak lidsky, tak v těch uměleckých věcech a dramaturgických věcech především, protože si myslím, že na ty věci hledíme poměrně podobným způsobem. Čili to je určitě věc, i ta příští sezona samozřejmě je připravena. Ale jak já jsem říkal na tiskové konferenci v Karlových Varech někdy před 14 dny, já bych ji klidně podepsal jako svou. Ta sezona je skutečně pěkně připravena a já jsem s ní naprosto srozuměn. Čili přicházím k něčemu, co je z mého pohledu s čím jsem srozuměn a s čím si myslím, že je určitě, určitě možné pracovat v pozitivním smyslu. Navíc Karlovy Vary jsou určitě úžasné místo a je tam velká spousta možností. Ten orchestr navíc disponuje dvěma festivaly, které jsou ve stavu, řekněme, možná neutěšené, bych skoro řekl. A s těmi bych velmi rád pracoval také a tak dále a tak dále. Čili já myslím, že to je krásná výzva.
Než se pustíme dál ještě do Varu a pak do všech vašich ostatních věcí, které jsou velmi zajímavé, vaší činnosti v minulých, řekněme, 25 letech, tak ukážeme nebo pustíme další skladbu, kterou jste vybíral vy, tak jako každý host telefonu, tak jste si přinesl svá CD, svůj výběr. Teď je na řadě ukázka s klavíristou Borisem Krajným. Chcete ji nebo můžete ji nějak uvést? Nebo chcete k tomu něco říct?
Já jsem chtěl přinést nějakého vlastně Bacha, ale k tomu se vrátím ještě v té další nahrávce. Nicméně já jsem hodně na klavír a mám strašně rád řadu českých pianistů, mnozí z nich jsou zapomenuti, já hrozně rád vzpomínám na Pálenička Kameníkovou například, kterých nic už dneska se vlastně neví, že jo? A ještě jednoho pianistu, toho doufám vzpomeneme v závěru, ale mám taky moc rád Borise Krajného a jeho pro mě opravdu vynikající nahrávkou jsou ty transkripce Bacha Ferrucciem Busonim a já jsem vybral jednu z nich, jednu transkripci chorálovou Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ. Thank you.
Tak se ještě vrátíme ke Karlovarskému orchestru. Já festival, takže jako naskakuje úplně automaticky. To je, myslím, taky možná mírná perspektiva, když už mi to tady naskočilo, protože pokud se nemýlím, tak součástí Karlovarského festivalu je hudba. A pokud se nemýlím, nějak často ji tam neprovozuje Karlovarský symfonický orchestr. A propojení hudby a filmu je docela logická souvislost. Proč se to neděje?
Vlastně? Mluvíte o Mezinárodním festivalu filmovém.
Filmový Mezinárodní festival.
Já to sám nevím, je to tak, je. Karlovarský orchestr určitě hraje každý rok jakýsi koncert, který tam je, ale já nevím, nakolik je, ten festival upřímně řečeno příliš neznám, se klidně přiznám, ale nevím, nakolik je ta hudba součástí toho festivalu. Já myslím, že by ti měla. Že by býti měla a že je určitě se o tom budu chtít bavit
s vedením.
Já myslím, že tam jsou zajímavé možnosti.
Já si myslím také, to vám závidím. Ale každopádně ještě, dobře, držme se malinko ještě tohletoho tématu. Co se týče finančního příspěvku na Karlovarský filmový festival, tak my dokonce při jedné diskuzi s Ministerstvem kultury jsme zaslechli větu, která ukazovala jistý automatismus. Aha. Že se s tím víceméně automaticky počítá a není to malá částka, ji nebudu říkat, ono to někde je veřejně zjistitelné. Jak je na tom z tohle pohledu Karlovarský symfonický orchestr z hlediska financí? Vy jste musel zjišťovat nebo musel jste dostat nějakou záruku nebo ne?
Záruku vám samozřejmě nikdo nedá, to je politická věc. Nicméně já si myslím, že ten stav ve vztahu k městu je vlastně docela dobrý. Ti lidé, se kterými já jsem se na městě setkal, jsou, řekl bych, velmi vstřícní a řekl bych, že dokonce přejí tomu orchestru. Takže doufám, že ta situace bude dobrá. Samozřejmě těch peněz je málo. To ale je všude a v každém orchestru, že samozřejmě. Ale ty peníze pro orchestr se zatím vždy nalezly, s novou politickou garniturou se dokonce rozpočet o něco zvýšil, ale je třeba říct, že předtím byl tou předchozí snížen, takže řekněme, že se to vrátilo na tu původní úroveň. Já si myslím v tomhle směru a s lidmi, kteří tam dnes pracují a kteří na mě působí velmi dobře, sympaticky, příjemně a řekl bych, že se dorozumíme, že ta budoucnost je vlastně dobrá i v tomto směru. No.
Naskakuje logická otázka v souvislosti s Karlovými Vary, tady je tam, že je hodně Rusů, Rusové to mají jako jakousi enklávu, což může být v tomto případě výhoda, protože si myslím, že tato úroveň lidí spíš je kultivovaná, tudíž má tendenci chodit na klasiku, si myslím. To znamená z hlediska diváckého a současně případně muzikantského, protože Rusové jsou dobří muzikanti dost často. Přemýšlel jste o téhle cestě nebo o téhle verzi nebo o tomto pohledu na věc?
Ano, samozřejmě, já si myslím to tež. Já myslím, že ta ruská menšina tam, i když je nutno podotknout, že oni prý opouštějí Karlovy Vary a stěhují se nám do Prahy, ale je tam určitě zmizí, poměrně, tam. Říká se to,
tam
je tam poměrně silná ta ruská přítomnost, ale já jsem rusofil svým způsobem, to je obrovská kultura. Já myslím, že to jsou lidé naší kultury, se kterými je nutno počítat a chci s nimi počítat. Upřímně řečeno nevím, nakolik se s nimi počítalo a dotud, protože nicméně já bych rád s nimi měl jakýsi kontakt a měl je na našich koncertech.
Já si myslím, že Karlovy Vary mají mnohé výhody, o kterých se ostatním městům v této republice samozřejmě s výjimkou Prahy může jenom zdát. To znamená, vaše vyhlídky jsou pouze pozitivní, tam nemůžu nezmínit mírný konflikt, který dokonce dostal tento orchestr až do bulvárních deníků typu Blesk, ano, nebudem se smát, který dostal do bulvárních médií, které poprvé možná ve své historii napsali o symfonickém orchestru, že se tam někdo někoho praštil jakýmsi futrálem dozad. Víte o konturách tohoto konfliktu? Máte nějakou představu, jak s ním naložit?
Já samozřejmě o tom konfliktu, já se omlouvám za ty zvuky, já se nesmím smát, že mi to způsobuje skutečně nepříjemné věci. Samozřejmě o tom vím, samozřejmě znám kontury, ale to je správné slovo. Kontury. neznám ty konkrétní věci, ani se k tomu nějak nechci příliš vyjadřovat, těmi lidmi je třeba mluvit především.
Samozřejmě.
Je třeba zjistit, jestli jsou vůbec ochotni se nějakým způsobem dohodnout a teprve pak to začít řešit podle té situace, jak se do tohohle promítne. Já věřím, já skutečně nedokážu identifikovat, jestli to byl problém ve vztahu k panu předchozímu panu řediteli, nebo jestli to je skutečně problém jenom mezi těmi muzikanty a jestli se jsou schopni nějaké dohody a kompromisu. No. A pak, když nebudou, tak se to prostě musí řešit nějak jinak. Mě by hrozně rušilo především, kdyby to byl ale problém politický a tím bych se vůbec nechtěl zabývat. No.
Tak je samozřejmě tahle otázka do jisté míry předčasná, ale na druhé straně nedá se to nezmínit, protože je to poměrně známá věc. Pojďme si dát ještě další skladbu, předělíme naše vyprávění a odejdeme z Varů tak trochu k vašim předchozím angažmá, která jsou velmi zajímavá a četná a pestrá. Vy jste vybral, já nebudu mluvit za vás, nechám vás, prosím, uveďte tu další ukázku sám, to bude nejjednodušší a nejčistější.
Možná nepotřebuji ten buklet, ale to nevadí. V každém případě, já už jsem říkal, že mám rád piano a jsem tak trochu, skoro bych řekl, posedlej Glennem Gouldem. Mám všechny jeho nahrávky, když si mi Luboš Stehlý byl tak laskav, že mi otiskl poměrně rozsáhlý článek v Harmonii o Glennu Gouldovi a tak dále. Hrozně rád to poslouchám a Ačkoliv samozřejmě musíme to brát tak, že když Gould hraje Bacha, tak je to svým způsobem Gould a brát to s jistotou, ale někdy, jak se často říkává prostě o některých lidech, buď to můžeš milovat nebo nenávidět, tak si klidně vyberte, ale já ho mám strašně rád a myslím, že tady nechal úžasné věci. Nicméně, já jsem nevybral Bacha, Ale jinou věc, abychom si promítli možná ten způsob, jakým někdy Gould zacházel s hudbou, tak já jsem vybral z jeho nahrávky Beethovenských sonát a pasionátů, se kterou naložil skutečně brutálně. Uvidíte sami z toho, jak zní první věta z apasionaty, jak zachází s tempy. To je něco naprosto nevýhadaného. Ale i tady musím říct, že po několikerém poslechu jsem si řekl vlastně něco na tom je a poslouchám to vlastně taky rád. No, to tež se stalo, on nahrál i komplet Mozartovský sonát. Tam s tím pracuje podobným způsobem často. No. Pojďme si poslechnout první větu z apasionaty, hraje Glenn Gould.
Thank you.
chvilinku jsme stišili tuto nádhernou verzi nádherné skladby. Pojďme udělat skok někam k začátku vaší kariéry, která možná trošku předurčila tu následující, to znamená vaše činnost u Symfonického orchestru hlavně města Prahy FOK. Jak zní tento strašlivě dlouhý název, který pokud jim v zahraničí je zkracován na Prague Symphoniker. Jak to tam bylo? Jak jste se tam dostal? Co vás tam napadlo jít do FOKu?
Bylo úplnou náhodou. Já myslím, že jsem si přečetl někde v novinách, že hledají jakéhosi referenta někam, jak jsem tam šel, oni vzali a vzalo to poměrně rychlý spát. Poměrně záhy jsem se stal vedoucím koncertního jednatelství. Já jsem ostatně otvíral po rekonstrukci kostel svatých Šimona a Jury s Jiřím Bělohlávkem. A v tom jednatelství jsem zůstal, já to mám celý život, takové pětileté periody, pět roků. Dalších pět roků jsem byl manažerem orchestru a těch posledních pět roků ředitelem.
Šimona Juda je alternativní. Druhá, řekněme, scéna FOKu, komorní, funguje, pokud vím, doposud. FOK je vůbec rozsáhlé těleso a specifické v Praze tím, že je zřizováno Prahou. Ty ostatní orchestry mají jinak ty zřizovatele. Byla to logická nějaká postupka, kterou jste prošel těch 15 let. Těch závěrečných pět bylo, proč jenom pět? Proč jste tam nevydržel třeba 20 let na místě ředitele? Nechtělo se vám?
To je zase prosté, je pravda, že už jsem byl trošku unavený, možná i muzikanti. A já jsem, přišla ta nabídka jít vlastně ven, původní byla do Paříže a pak přišel ten Brusel a já jsem ji přijal. Zase velmi, velmi prostý.
Je dobré odcházet z dobrého místa na ještě lepší nebo jiné dobré.
Otázka, jestli to bylo lepší místo v tom Bruselu svým způsobem společensky. Třeba určitě funkce ředitele možná tady je víc a ta instituce je to určitě určitá. Ale já musím říct, že jsem v Bruselu prožil pět krásných let a dělal jsem tam krásné věci, takže to určitě toho nelituji.
Máme to postupně, abychom nevyčerpali všechna tato důležitá nádherná témata. Já jenom řeknu ještě jednou nebo zdůrazním, že hostem dnešní telefonetéky je Petr Polívka, nastupující ředitel Karlovarského symfonického orchestru, muž s dlouhou zkušeností v oblasti klasiky, jak právě bylo řečeno. A pokud máte chuť se ho na něco zeptat i vy, tak je samozřejmě k dispozici internet reflektor@rozhlas.cz. Můžete psát své dotazy nebo připomínky a totéž můžete učinit na telefonní čísle 221 553 223 a než se někdo z vás odhodlá, tak budu pokračovat v těch otázkách. Vraťme se k tomu FOKu. Vy jste... FOK je na tom trošku jako slavy ve fotbale. FOK pořád má, podle mého, nebo Opel v automobilismu, má pořád před sebou tu Českou filharmonii. Ano, já vy se smějete, protože jsem se trefil zřejmě. A pořád by tak rád jako šlapal té České filharmonii na paty. Dařilo se to za vás, nebo byla to vaše ambice?
Ne, to vůbec nebyla moje ambice. FOK je svébytný těleso, které prostě má své místo na té pražské, ale i evropské, světové možná i scéně. A já jsem vůbec neřešil nějakou rivalitu mezi Českou filharmonií a FOKem. Prostě každé to těleso, já jsem někdy říkával, ta Česká filharmonie z principu věci je taková, řekněme, kamenější a my jsme si tehdy, taky se stávám trochu konzervativnějším dneska. Ale tehdy, a my jsme taková lehce možná alternativnější, můžeme si dovolit i jiné věci, neočekává se od nás jedině ten konzervativní přístup, třeba dramaturgii, kimič a tak dále, podle toho možná i vypadaly ty naše ostatně i propagační materiály. Ne, tohle jsem skutečně vůbec neřešil. Já nevím, jestli muzikanti to řeší, já jsem se s tím moc nestýkal. Samozřejmě určitá taková maličká snad tenze, nesnad, nezval bych to žárlivostí, tam existuje, že vždycky, když se mluví o tom druhém orchestru, tak je v tom cítit nějakou malou tu, ale tímhle jsem se skutečně nezabýval, jsem dělal svoji práci a tím, jestli filharmonie to či ono, ne, my jsme si nekonkurovali prakticky v ničem. Nemyslím skutečně, že tam byla jakákoliv konkurence někdy v Rudolfínu, už jsem potřeboval termín, ale to bylo tak zřídkavé, že ne.
Oni mají dneska dvojnásobné platy než ostatní orchestry ve filharmonii, tak tam možná vznikají jisté
Ano, to
neradosti,
možná to je
řekněme.
Nová situace, které jsem já nebyl svědkem, ale ano, to by, a docela bych to i chápal samozřejmě.
Rozumím. Každopádně teda ten trh byl ještě naplněnější, jednak vám ve stejném domě působí soukromé těleso Český národní symfonický orchestr, působil tedy. Současně tady PKFK, je tady Socher, výsostný orchestr tohoto domu, odkud právě vysíláme, to jsou silná tělesa. Já vím, že Praha je veliká, ale jak si hledal folk parketu tedy? Jaká byla ta parketa?
Praha právě není veliká. Když si vezmeme jako ty evropský capitals, tak Praha je vlastně docela malý město. Že? A takže ten počet orchestrů... Ano, tak jistě. No. Nicméně, ale ve Varech je jeden orchestr.
Ano, to je pravda.
Nicméně těch orchestrů je tady poměrně dost, ale zase já říkám, já jsem se soustředil na folk a jeho posluchače a publikum a okolo se nelze ani dívat, to není možné. Samozřejmě, pokud mluvíš třeba o Českém národním symfonickém orchestru, tak ani ne tak jako konkurenci, ale hrají tam muzikanti z těch všech vlastně orchestrů a spolu to byla velká část. To mě někdy trochu rušilo, když přijdete na koncert Českého národního symfonického orchestru, tam sedí koncertní mistři z FOKu. To je takové trochu zvláštní, ale jinak skutečně tyhle věci jsem příliš neřešil.
Jaká byla ta doba ve FOKu z hlediska nějakého životního běhu? Mám teď na mysli asi hlavně tu poslední, protože pokud tam sedíte na nižších funkcích, některé věci nemůžete ovlivnit.
Já myslím, že ty první dvě vlastně byly svým způsobem. To ředitelování už byl takový... Udělali se krásné věci. Udělali se možná ty nejpěknější věci se skutečně udělali v době mého ředitelování, ale já vlastně možná radši vzpomínám na ty dvě předchozí periody. Možná byly trochu takový více tvůrčí a ta manažerská živější. Poměrně hodně jezdili a tak dále. Takže tak.
Jaký je to orchestr z vašeho pohledu? Protože orchestry jsou složeny z velkého množství lidí, samozřejmě s různými náladami a porivy. Je z tohoto pohledu FOK, řekněme, soudržný, nebo byl spíš komplikovaný, což neznamená, že špatný, prostě lidské povahy jsou takové, jaké jsou.
Tyhle větší a známější orchestry jsou všechny komplikované, já si myslím, a FOK určitě není výjimkou. Na straně druhé, když se dají dohromady a zahrají krásný koncert, a že to umějí, teda... To je něco k nezaplacení a já jsem vždycky z toho měl ohromnou radost.
Dobře. V roce, k jehož letopočet si přesně nepamatuju, jste dostal nabídku od českých center nebo od ministerstva zahraničí dělat šéfa českého centra, jak jste říkal, nejdříve v Paříži, později v Bruselu. Brusel je centrum Evropské unie. Vaše bývalá kolegyně Monika Koblerová z pozice šéfky nebo podšéfky celých center mi říkala, že vaše práce byla výrazně nadprůměrná. Ono je to asi, jak je to obtížné nebo není obtížné prosadit českou kulturu někde v takovémto výrazném zahraničí?
No, to je hrozně obtížné, zvláště pak v Bruselu, kde se o to snaží všichni, a to nejenom máte místní pořadatele, samozřejmě obrovskou kulturní vlnu, která přichází od těch místních, a vedle toho se tam každý z těch zemí Evropské unie snaží prosadit to své, čili to je určitě poměrně nesnadné, ale já myslím, že jsem měl štěstí, veliké štěstí, jak na věci, které jsme dělali, tak na lidi, se kterými jsem se tam potkal, a že se podařila spousta věcí pěkných.
Například?
Například kromě těch běžných akcí samozřejmě, já myslím, že se jich udělala celá řada velmi zajímavých. Já jsem měl právě to štěstí, že jsem zajišťoval účast České republiky na takovém tom festivalu, nebo jak to nazvat, Europálie, který je každý rok pořádán v Bruselu a který je každý rok věnován jedné ze zemí Evropské unie. Tentokrát tenhle ročník byl vlastně pro všechny. Každá ze zemí do toho vnášela nějaký svůj díl. Takže to je jedna věc. Tam myslím, že ty některé projekty byly velmi zajímavé. A hlavně předsednictví České republiky u Evropské unie. A tehdy já jsem pořádal téměř 80, myslím, kulturních akcí a Bylo to nesmírně náročné. Byly dny, kdy já už skutečně si říkal, že to nemohu ustát, ale nakonec se to podařilo a ty akce, které jsme pořádali, byla to drtivá většina všech těch doprovodných kulturních akcí České prezidence, co jsme pořádali my ve dvou lidech. A končilo to koncertem České filharmonie v Bozar, takže já myslím, že to bylo skutečně...
Samozřejmě, když přijde Česká filharmonie nebo když je zvýšená pozornost typu předsednictví, tak se dá předpokládat, že tam přijdou lidé, kteří se jdou prostě podívat. Ale taková ta běžná agenda, kdy já jsem měl šanci vidět pár českých center po světě, ano. A někdy je to složité dostat tam místní publikum. Třeba ve Spojených státech velmi často chodí víceméně krajanské spolky. Logicky, protože ta nabídka je obrovská. Jak se tohle daří Bruselu, nebo jaká je tam pozice Českého centra? Řekněme objektivně.
Jaká je tam pozice teď, já vím, jaká byla, samozřejmě, to je pravda, záleží to všechno na penězích a ty peníze žádné nejsou, ostatně i na tu prezidenci. Já jsem kromě nějakých málo peněz, které jsem dostal na Českou filharmonii, si ty peníze musel sehnat všechny, včetně toho koncertu České filharmonie a tak dále, čili to je důležité. Druhá věc je, záleží hrozně na prostředí a na tom vlastně, jaké máte štěstí s tím centrem, které třeba dostanete. Já, když jsem přišel do Bruselu, tak jsme měli jednu místnost vící skoro téhle velikosti, nějakých 30 metrů čtverečních, ve kterých jsem měl pořádat kulturní akce, tak to jsem skutečně nebyl příliš nadšený. Ta cesta je spolupracovat s místními pořadateli. Oni ostatně mají své databáze, dokážou pozvat lidi a pomoci vám i s tou návštěvou. A tímhle já jsem se řídil vlastně celou tu dobu. My jsme potom, pravda, musím podotknout, že jsme dostali ten Český dům, jak asi víte, ve kterém se dělo i stále zastoupení, částečně ta prezidenční administrativa, kde už jsem měl pěkný koncertní sál, ten měl nějakých, já myslím, že 250 snad metrů čtverečních, relativně pěkný. Nicméně dali se v tom už dělat regulérní výstavy, ale to hlavní byla pro mě ta spolupráce s partnery mě, toho Českého centra spolupořadatelství.
To myslím, že je vůbec nejlepší varianta, pokud se smím k tomu vyjádřit. Na řadě je Dmitrij Šostakovič, jeho syn Maxim, Fok a další ukázka hudební, kterou jste přinesl.
Ano.
Řeknete nám k ní, prosím, něco?
To je nahrávka, kterou samozřejmě mám nesmírně rád, protože je to takový můj ve Foku. Možná šedévr, já jsem si ji musel, musel vydupat ze země, bylo to nesmírně komplikované, ať už jednání s muzikanty, který museli souhlasit s tím, že se bude něco točit do šuplíku a že za to dostanou zaplaceno až někdy později. A jim za to moc děkuji, protože právě díky tomuhle a jim se to podařilo nahrát. Druhá věc je najít vydavatele protože to mělo původně vyjít u jedné z těch špičkových světových vydavatelských společností, což se v poslední chvíli vlastně nepovedlo a já bych zrovna znovu chtěl moc poděkovat tehdejší ředitelce Suprafonu Janě Gonda, která se nade mnou skoro smilovala a tu nahrávku vydala. Dneska je nicméně ta nahrávka rozebrana a já si myslím, její specifikum je především v tom, že je to jediný komplet Šostakovičových symfonií nahraný jeho synem, Maximem Šostakovičem. A obávám se, že to tak i zůstane. A v tomhle směru ten Maxim, prostě je to jistý dotyk věčnosti.
Je zábavné, když mluvíte o smilování se v souvislosti s Šostakovičovými symfoniemi, ale prostě taková může být i dnešní
ano,
doba.
Ale tak to je.
Kterou část nebo kterou větu jste vybral z které symfonie na tuto
Pustíme chvíli. Si první větu z 8. symfonie, kterou mám moc rád.
Ano, skočili jsme trochu do našeho rozhovoru mimo mikrofon, ale ten v podstatě navazuje na tom, o čem se bavíme. S Petrem Polívkou, nastupujícím ředitelem Karlovarského symfonického orchestru, mužem, který má za sebou dosti zajímavou kariéru. Samozřejmě jsou stále otevřeny možnosti, abyste vstoupili do této telefonoteky prostřednictvím telefonu na čísle 221 553 223 nebo internetu na mailové adrese reflektor@rozhlas.cz. My taky někdy během 10-15 minut položíme soutěžní otázku, a která bude odměněna, respektive správná odpověď na ní, CDčky, která máme k dispozici a která jsou všechna nádherná. Odejdeme z Bruselu v naší debatě a podíváme se do Afriky. Tento odskok mi přijde z laického vnějšího pohledu jako velmi nečekaný, řeknu, protože linie FOK, Brusel, česká centra, hudba pořád, nebo kultura jako taková mi přijde logičtější než odskok do Afriky, tak co vás vedlo k tomuto kroku?
To je zase velmi prosté, prostě v Bruselu to skončilo, na ministerstvu nebo na českých centrech nebylo nic v té době, co bych mohl dělat, příliš se mi nechtělo zůstávat v té době v Čechách, na rozdíl od nyníška. A takže když jsem zjistil, že tahle možnost existuje, tak jsem po ní skočil, to zcela otevřeně přiznávám,
jak
protože
zjistil,
zvláště ne? Pak Afrika mě vždycky hrozně přitahovala. Aha. A trošku ty exotičtější destinace, nakonec i ve Foku jsme někdy cestovali do míst, která nejsou zcela běžná. A mě to přišlo zajímavé jako ohromná zkušenost a také byla.
Které země jste navštívil, kde jste pracoval?
Já jsem těch zemí afrických nakonec jsem navštívil poměrně dost, ale ta práce samotná, začínal jsem na takovém vlastně státním projektu nebo zadaným státem, státním grantu v Zambii, kde jsem strávil ty první 2 roky. No a potom jsem se přesunul do Ugandy, kde Pražská charita má skutečně obrovský projekt a řekl bych velmi zajímavý a účinný.
To znamená, že to bylo přes Pražskou charitu oba tyto,
ano,
obě tyto
ano,
věci, a vy tam máte nějaké kontakty, nebo jste si četl noviny a tam bylo napsáno Pražská charita, hledá šéfa mise.
Je pravda,
Zambii,
že tehdy potkal s ředitelem a tahle možnost byla, a pak jsem prošel nějakým normálním zase.
A teď mi řekněte, odcházíte z výsostně evropského města, kde je centralizovaná kultura nebo i vlastně politika, ekonomika celé Evropy do jisté míry, odcházíte do Afriky do nejistých poměrů, nebo jsou jisté, jak to tam vypadá?
Ne, naprosto, tam není jisté naprosto nic, navíc já jsem odcházel vlastně sám, ten v tom prvním místě Mongu, západní provincie Zambie, městečko vzdálené asi 500 kilometrů od hlavního města Lusaky, kde není prakticky nic, kde denně vypadává prostě několikrát elektrika a večery občas trávíte se svíčkou, pokud jí máte náhodou. A tak dále, takže to bylo...
Jako cvičení v pokoře, nebo je to...
Já nicméně myslím, že to, co říkáte, je svým způsobem, může být výsledkem něčeho takového. Ono, podmínky na začátku byly skutečně zajímavé. Ten úplný začátek byl poměrně dost těžký pro mě, protože jsem přišel do prostředí, které pro mě bylo neznámé, ale s tím si člověk poradí. To není takový problém. Trochu větší už problém byl ten komfort, který tam byl v těch úplných počátcích mého příchodu do Mongu. Skutečně nízký ten standard i ubytovací a tak dále. Byl, řekněme, na nižší úrovni, než jsem byl předtím zvyklý. A přístup lidí, ale který v těch úplných počátcích, kdy já jsem tam přišel, byl skutečně zajímavý. Někdy u těch úředníků, těch vyšších úředníků, se kterými já jsem musel jednat, hraničil s arogancí a vlastně takovým skoro odmítavým přístupem. Já jsem si někdy říkal, kdo je tady za donora, kdo za příjemce a tak dále. To bylo skutečně nesnadné, ale já myslím, vždycky se v tom člověk nějakým způsobem za jedno zorientuje a za druhý si najde cestu, jakým způsobem tam žít, a mně se tam vlastně žilo hrozně dobře potom. A Zambii, musím říct, možná ne tolik po Ugandě, ale po Zambii se mi skutečně stýská, protože třeba v Mongu je sice ta možná nejchudší oblast celé Zambie, ale je to nádherný kus země, byť vypadá trochu jako konec světa. Je to tam skutečně nádherný, já jsem byl úplně fascinován tou krajinou tam, kde Mongu je asi 25 kilometrů od Zambezi a k té Zambezi už jsou jenom takové takzvané flat plains, to znamená prostě úplně rovná plocha, která se v té jejich zimě samozřejmě velmi relativně, byť jako už jisté změny sezon tam jsou samozřejmě, protože už je to níž pod rovníkem, se téměř úplně zaplaví vodou. A vypadá to jako moře a je to fascinující místo, skutečně. Já jsem to tam měl dost rád.
Asi taková logická otázka, co nemoce, co dravá zvířata, co...
Tak já jsem v obou těch případech, jak v Zambii, tak v Ugandě, vlastně pracoval v nemocnicích, nebo blízko v Ugandě, jeden z těch projektů Pražské charity v Ugandě je nemocnice. V Zambii jsem pracoval přímo v nemocnici, ten projekt spočíval v podpoře té okresní, řekněme naším jazykem, nemocnice v Mongu, takže jistým způsobem jsem jakousi takový pocit určitého bezpečí, řekněme, nebo jak bych to nazval, možná měl, ale to je samozřejmě iluze, protože skončit v té nemocnici, to je asi to poslední, co bych si skutečně přál. Já jsem měl hrozný štěstí, mě se samozřejmě občas v tomhle směru vás trošičku stává u zíku, že když si uvědomíte, že by se vám něco stalo, že jsem tam prostě jednou upadl v noci do díry, kterou jsem neviděl a tak dále, že je to trochu tam třeba možná méně východná situace než u nás, kde pro vás třeba přijde sanitka a tak dále, ale ne, mně se naštěstí nic nepřihodilo, prošel jsem si jednu malárii, ale ta byla vlastně, dá se říct, taková přátelská, banální malárie relativně, no oni už na to jsou léky, že jo, a když jsem zjistil, že mi není dobře, šel jsem do nemocnice, oni mi dali léky a já za 3 dny vlastně to je pryč, akorát potom 14 dní jste, jak když vás někdo zmlátí nahromadu, je to prostě těžký, ale dá se to léčit, pakliže se na to přijde včas a léčí se to správným způsobem. Takže já jsem jí prošel poměrně snadno a nic jiného se mi nestalo. Až vlastně na závěr teprve, a to už po cestě do Prahy jsem si zřejmě přivezl, já nevím, jak to vzniká, zlatého stafilokoka, se kterým jsem se tady trápil poměrně dlouho, ale to bych neřekl ani, že je možno přičíst něčemu tam.
Do varu ho nepovezete.
Ano.
Ještě další dvě otázky týkající se této oblasti, jak jazykově, jak jste se s nimi domlouval? Předpokládám, že v nemocnici jste přicházeli do styku se všemi vrstvami obyvatel.
Ale oni tam mluví dobrou angličtinu.
Všichni.
A téměř každý, samozřejmě někde na těch vesnicích děti a tak dále, že se možná nedomluvíte, ale tam skutečně není problém s angličtinou, to jsou bývalé, obě tyhle země jsou bývalými anglickými koloniemi, které získaly nezávislost někdy začátkem 60. let a dodnes se tam angličtinou mluví, i když je někdy zvláštní, ale někdy hrozně krásná. Oni někdy mluví takovou lehce archaickou angličtinou, mají jisté i věci, jak skoro si myslíte, naučené fráze, které jsou určitě jistě archaické a vlastně hrozně pěkné, takže a někteří dokáží výborně mluvit.
Jestli jsou pracovití, jistá schémata samozřejmě o nich říkají něco, tak jak to vypadá? Nás to teď musí zajímat víc v Evropě, až přicházejí.
To nevím, jak se k tomuhle můžu vyjádřit a jestli by to bylo korektní, to moje vyjádření. Já nevím, je to tam nesmírně těžké v těchto věcech. To skutečně je... Já nevím, čím to je, já nechci to ani identifikovat, ale abyste někoho dostal čas na schůzku, abyste od něj dostal práci odvedenou tak, jak to má být, a v nějakém, už vůbec nemluvím o nějakém termínu. To jsou někdy téměř nepřekonatelné problémy a pro mě, já jsem vlastně hrozně srovnaný a pořádný člověk, to bylo někdy hrozně těžké a i na ty schůzky, já jsem prostě chodil včas a čekal jsem tam.
Pořád jste chodil včas, že už jste věděl,
pořád,
že
oni nedorazí. A pořád jsem chodil včas a...
U nás je to celkem běžné, ale dobře, a je nějaký rozdíl mezi tedy těmi Zambijci a Ugandani, viděl jste tam, je tam rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi, jako je tady v Evropě, třeba mezi Holandskem a
A já žádný
Dahomey?
zásadní rozdíl nevidím, to jsou lidé, bych řekl, podobní. Rozdíl je jeden, ta Zambie není tolik zalidněná. A samozřejmě ta zalidněnost, je prostě u nás se lidi k sobě chovají jiným způsobem v velkých městech, než třeba na vesnici a tak dále. Že? Čili snad v tomhle směru Zambie je méně zalidněná, větší, taková prostornější, řekl bych i vzdušnější. Takže v tomhle směru to bylo trochu jiné, ale ne, tyhle rozdíly já jsem žádné nevnímal, to ne.
Odjel jste. Kdybyste měl novou šanci, třeba do nějaké jiné části Afriky po absolvování těch 5 let v Karlových Varech, jak máte ty cykly, tak byste se tam vydal znovu, nebo vám to stačilo?
Já vůbec nevím, v téhle chvíli ne. V téhle chvíli jsem se vrátil s tím, že jsem skutečně už i relativně dlouhou dobu uvažoval, jak to udělat, abych se mohl vrátit do Evropy už, nebo dlouhou dobu, třeba půl roku, rok, už jsem byl trochu unaven z toho. Ono totiž ta doba, kterou já jsem tam strávil, je vlastně hodně neobvyklá. Ti lidé, kteří jezdí na podobné mise, tam bývají rok, maximálně dva nebo tak. A já jsem tam strávil roky čtyři. Ano, byl jsem tím trochu unavený. Začalo mi chybět i Akiru do jistého věku a už mě tak jako docela baví, že tady třeba i na ulicích docela pořádek relativně a jdete po ulici a jsou tam krásné věci, tady krásné věci a tak dále, čili mám to rád a chtěl jsem se k tomu vrátit a jsem rád, že jsem tady. Nicméně ano, jo, teď přichází zima třeba a já mám strach, já na to nejsem zvyklý a vlastně nemám ani oblečení a takové věci, teď budu si asi muset něco nakoupit a budu se muset srovnat s tím, že prostě v té zimě se člověk, když jde ven, musí obléci
Já
a
vás
tak
můžu
dále.
uklidnit, zimy v posledních letech jsou tady docela teplé, takže to bude
No, ale velmi relativně.
to
Velmi
velmi
relativně, to se nedá bohužel takhle říct, ta zima už je teď, že jo, pro mě tam, navíc třeba Uganda, ale i Zambie, ale především Uganda má vlastně počasí naprosto ideální, tam je vždycky mezi 20-30 stupni,
tak
hodně
krásně.
prší relativně. Nikdy to neklesne, já jsem nezažil, že by klesla teplota pod 20 stupňů a ani nepřelézá příliš přes těch 30 a to je ráj
To je ideální
v
země, to
tomhle směru.
znamená vytvořit protisměr, oni jdou sem a jim půjdeme tam.
To nevím, jestli.
Dobře, vrátíme se ještě na chvilku do foku, protože hudbu jste z Afriky žádnou nepřinesl. Možná se ještě zeptám, přeci Afrika je známá, je to inspirativní zdroj všech možných crossoverů na
Ano.
světě. Čerpají z toho i
To je
klasičtí
otázka, to je
skladatelé.
otázka. To je otázka, to, co se prezentuje tady. Já jsem to tam nikdy neviděl. A nevím, jestli to jsou třeba věci, samozřejmě tady jsou africké festivaly a tak dále a objeví se tam zajímavé věci. Já jsem tam toho moc zajímavého nepotkal, musím zcela se přiznat. Třeba mě zaujalo, já si občas rád poslechnu i ten popík, samozřejmě, a rád si zatancuju.
Pokud je kvalitní, proč ne? Samozřejmě.
A kvalitní, to je otázka, jestli možná ani nemusí být kvalitní, pardon. Ale tak jsem tam něco si našel, něco jsem měl, uvažoval jsem o tom, jestli to mám přinést, ale je to prostě vlastně popík, který nemá příliš velkou hodnotu, no, takže jsem od toho upustil.
Takže se vrátíme do foku, jak už jsem nakousil, a sice za René Fleming, kterou jste přivezl, dá se tak říct,
Ona
ještě
mi
do
to
foku.
přivezla.
Dobře. Máte CDčko, které tady od ní s věnováním, to znamená, nebyl to standardní koncert, předpokládám, jak k němu došlo, proč jste vybral tuhle hudbu, ne, proč jste ji vybral, co jste z ní vybral, tak to
Ten
řeknu.
koncert já si teďka úplně asi nevzpomenu přesně na rok, ale bylo to někdy možná 2001, kdy René Fleming zpívala s Fokem. Ten koncert vznikl takovou hodně dlouhodobou diskusí s jednou švýcarskou agentkou, která nějakou náhodou měla s René Fleming dobrý kontakt, takže trochu nebyl to úplně samozřejmě přímý kontakt, protože ze zřejmých důvodů, zkrátka. A nakonec, prostě já nevím, po 2-3 letech tohle vyjednávání poněkud zvláštního možná se to povedlo a René Fleming do Prahy skutečně přiletěla a dala tady nádherný koncert. Tahle deska je dárek od ní. A já k tomu snad jednu ještě takovou poznámku jinou, že taky možná s přibývajícím věkem mě začíná hrozně bavit opera. Rád chodím do opery, rád to poslouchám, rád si v rádiu poslechnu něco pěkného z opery. A Tak z toho důvodu jsem možná přinesl René Fleming, abychom si mohli poslechnout možná jeden z nejkrásnějších sopránů v současnosti.
Než si ho poslechneme, ještě malá meziotázka. Je tam klasika vůbec nějak zastoupená v Africe, teda v těch zemích? Ne.
To naprosto prakticky neexistuje. Úplně paradoxně je v Kampale hudební škola, která skutečně vyučuje klasickou hudbu, kterou jistý nadšenec, taky můj přítel Frederik, já jsem se mu snažil chvílemi trochu pomáhat s věcmi a on mi potom pomohl. Já jsem si nakonec uspořádal tam klavírní koncert, který musím říct, v hotelu Sheraton. A s tím koncertem on mi moc pomohl, protože měl jediné piano, které tam existuje, a bohužel nebyl ladič, protože jediný ladič v Ugandě, který je, byl zrovna v Sudánu a tak dále, takže to jsou takové drobné problémy. Ne, ta klasická hudba tam prakticky vůbec není, ani nevědí, že něco takového existuje. To je trošku mě asi ruší, že oni nemají vůbec ponětí o tom, že něco takového existuje, že může něco takového se poslouchat a mít z toho dobrý pocit. To je hrozná škoda. Myslím, že to souvisí samozřejmě s vzděláním. To vzdělání tam je takové, jaké je. To je nesnadné jistě, ale řekl bych, že to je škoda, tak jsme se trochu pokoušeli právě s mým přítelem José Marie Queirozem, ředitelem Alliance Française, občas něco udělat, protože to ani z těch evropských institucí vlastně není příliš běžné, že by se pořádaly koncerty klasické hudby tam, ale ta reakce vlastně není příliš pozitivní, no, to se asi nedá říct. Nicméně ta škola tam existuje, to je skutečně to, ten člověk Frederik je nadšenec, sám hraje na piano a každý rok dělá v zahradách hotelu Sheraton takový opravdu krásný den, kde si sednete v zahradě do trávy, dává se tam dobré víno, je to krásný prostor, ta zahrada je nádherná, hrajou tam studenti té školy, ale i učitelé. Ta úroveň je, to je nesnadné, nicméně je to hrozně, hrozně pěkná akce, nevím, ale kam to vlastně může vést, protože ty muzikanti z té školy nemají žádné uplatnění, někteří třeba klávesy s tím možná to, nebo já nevím, jiné nástroje, pojímají jako jakousi přípravu třeba na účinkování v těch popových kapelách a tak dále, ale orchestr tam žádný není. Žádné uplatnění v tom oboru klasické hudby tam není, takže je to vlastně bizarní, ale hrozně krásná aktivita.
Co tam se říká, že jsou talentovaní nadprůměrně a minimálně v jazzu jich je velká spousta lidí i z Afriky nebo Afroameričanů, no prostě. Zambie a Uganda mezi ně nepatří, mezi tyhle země to není důležité, vrátíme se k René Fleming, pojďme si poslechnout ukázku z té desky. Ooh. dospíval René Fleming a přichází čas na soutěžní otázku, která bude samozřejmě jako všechny soutěžní otázky velmi jednoduchá. A sice ve kterém roce byl založen nejstarší orchestr v této zemi, Karlovarský symfonický orchestr, jehož šéfem se za 3 dny ve čtvrtek stane můj dnešní host telefonotéky Petr Polívka. Takže pokud znáte správnou odpověď, zavolejte nám, získáte cenné CD a my zatím budeme pokračovat, než se někdo přihlásí, tady jenom přečtu mailovou poznámku, která přišla. Pan David Beran vás zdraví, že se to dobře poslouchá a děkuje vaše povídání. Nechcete prosím budoucnu zavážovat o účasti v cestovatelských pořadech, jste úplně úžasný adept na takovou Casablanco na rádiu Wave nebo Ešus na rádiu 1, obojí moderují také fajn lidi. Byl byste přínos a inspirací pro úplně jiné publikum. Tak to ani není moc otázka, ale myslím si, že to je příjemné slyšet, že někdo vás chce někdy jinde, budete vypadat v Africe až k úplnému zešílení. Ale to samozřejmě zajímavé téma, protože dneska je hodně aktuální. Mimochodem, jak se na to tady díváte? Jestli to lze říct, jestli se vám do toho vůbec chce jít? Jak se díváte na tu uprchlickou vlnu? Teď nemyslím na postoj k té, které země, ale vy sám za sebe.
Pro mě je to hrozně komplikované téma. Upřímně řečeno, vlastně se k tomu vyjadřovat nechci, protože bych se musel vyjadřovat asi tak 2 hodiny. A je strašná spousta aspektů, které si myslím, že je třeba zvážit. My pocházíme z kultury, nebo pocházíme, děláme v kultuře a v tomhle směru já si myslím, že opatrnost je skutečně na místě. Že samozřejmě se mi chce vyšlenout jasně, pomozme jim, ale to může být jenom do určité míry a ta společnost, nejsme kompatibilní, to prostě nelze říci. A jestli do té společnosti prostě se infiltruje příliš velké procento toho nekompatibilního, řekněme, elementu, tak ji změní a já to tady mám moc rád na to, abych se tohohle trochu neobával. Při těch samozřejmě ta vlna, teď navíc se mluví o nesmyslných kvotách, vůbec nerozumím a tak dále. Ta vlna je příliš veliká a bude dál pokračovat. Samozřejmě, když budeme uvažovat v řádech těch kvót současných, tak dobře, nic se neděje, ale to bude pokračovat. To není něco, co skončí dneska a může se z toho stát. Tak skutečně příliš masivní. Ostatně i dneska už jsou města v Evropě, kde se rodí víc dětí přistěhovalců než místních a tak dále. V tomhle směru asi nejsem úplně jistý, já chci jet za Afričany do Afriky, prostě za Evropu.
Hodně pomáhat jim tam, jak se to dělali. No. Protože to má asi smysl větší, nebudeme se tím dál zabývat, tímto tématem je příliš složitý. Pustíme naopak pravděpodobně odpověď na otázku přináší některý z posluchačů. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, Eva Adlová z Plzně. Já bych řekla 1835.
1835. My sami to teď rychle nedokážeme spojit. Asi ano.
Ano, je to správně.
Je to správná odpověď. Děkujeme vám.
Taky děkuji.
Zůstaňte viset, Eva Orlová, a na telefonu, aby si mohli vzít vaše údaje. My budeme pokračovat, otázka už je za námi. Budeme pokračovat povídání ještě do úplně jiného odskoku, protože vaše žebra souvisí s tím, že jste jel na kole a srazil vás jiný cyklista, vaše Afrika vypadá velmi dobrodružně, ale v kontextu toho, čím se zabýváte ve svém volném čase, už to začíná vypadat všechno logičtěji. Nebo jste mi řekl, což já jsem sám nevěděl, protože se známe asi 20 let, nebo 15, to je jedno, že jste několikanásobný Ironman, železný muž. To znamená kombinace plavání, běhu, cyklistiky v nějakých extrémních délkách. Jak vypadá takové Ironmanství u člověka, který se zabývá muzikou? Nebo u vás konkrétně.
A někdy to může být i docela těžký. Já jsem vždycky trošku, nebo vždycky možná někdy. Vlastně jsem začal znovu sportovat až někdy kolem 40. roku věku. Tím, že jsem začal jezdit znovu na kole, na kterém už jsem jezdil samozřejmě, když jsem byl malý. A postupem času, nějak jsem vlastně zjistil, že nemám co dělat, když je ošklivo a tak dále. Ale ono, když je ošklivo, tak se dá jít běhat a když je hodně ošklivo, tak se dá jít plavat. a tak dále. Samozřejmě to spotřebovává značný čas a musím říct třeba Bruselu, asi jsem trénoval možná nejvíc a to znamená jít prostě ráno před prací na trénink a večer po práci, pak, když nemáte večer žádnou akci a o víkendech celé tomu věnovat, zvláště když je ta příprava na toho Ironmana, která přeci jenom žádá jisté penzum práce před tím na tréninku. Takže v tomhle směru to je moc nesnadné, ale já musím říct, já to nedělám tak, abych vyhrál. Já skutečně nevyhrávám. Já vyhrávám maximálně nad sebou a dělá mi to radost a hlavně to přináší dobrý pocit. Přináší neuvěřitelně dobrý pocit, když se vrátíte z tréninku, tak se cítíte o několik set procent lépe než před tím tréninkem. A myslím, že je to jako nějaké deprese nebo takové věci. Tím se tady nepochybně odstraňujeme, že ty deprese někdy jsou komplikovaná věc, že ten člověk se třeba nedokáže přinutit, ale já každému radím. Pakliže má nějaký těžší třeba psychický stav, běžte si zaběhat nebo se prostě pořádně unavte, ono vás to přejde.
Co to je za dávky, které absolvujete na to, abyste mohli absolvovat takovýto závod, řekněme? Ano, si tréninkové dávky.
Ironmana, já už to teďko nedělám, ani se k tomu asi nechystám. No, já bych jako letos ani ty závody obecně už moc nejezdím.
A mohl byste běhat do Varu přímo?
No, děkuji.
Z Prahy.
Pardon, já se nemůžu moc smát, tak se omlouvám, ale ty dávky jsou poměrně veliké, že jo? Na toho dlouhého Ironmana je potřeba skutečně trénovat nějakou, alespoň tu dobu. Takhle, já myslím, ono to nakonec nebylo tak těžké, jak jsem si myslel. Ono se to dá prostě zvládnout s tím, že si občas jdete zaběhat, zajezdit, když trošku v úvozovkách občas. Čili nicméně znamená to skutečně aspoň třikrát, čtyřikrát v týdnu jít plavat, stejněkrát běhat, možná někdy se trochu méně to kolo, ale dvakrát, třikrát by to taky mělo být a tak dále. No.
Běhat, plavat, kolo, co to jsou za vzdálenosti pro laickou představu?
Ironmanská distance. Plavání je 3,8 km, 180 km na kole a 42 km maraton na závěr běh.
To je z představy normálního sedícího člověka, i když třeba má deprese dosti razantní dávka. Nemáte chuť připravovat La Manche třeba?
Ne, to opravdu nemám. Času. Právě tuhle jsem o tom uvažoval, že třeba ty extrémní běhy, které oni běhávají 100 km třeba s velikým převýšením a tak dále. Ne, to mě vůbec neláká, já naopak. Naopak zkracuju vzdálenosti teď a vlastně ty závody už docela vypouštím. Já jsem si udělal radost, už jsem si udělal po několikáté a jel jsem, jmenuje se to L'Étape du Tour, to je jedna etapa, kterou pořádá Tour de France. Vždycky tak 2-3 dny před tím, než do té etapy přijedou ti profesionálové na tu trasu, která oni obvykle vybírají tu nejtěžší nebo z nejtěžších etap, pustí amatéry. Samozřejmě bylo to, letos to bylo v Alpách, ano. Pardon. Bylo to Saint-Jean-de-Maurienne, La Tussière, já nevím, myslím, že to byla někde kolem 20. dřív. 16, 18 etapa. Ale já musím říct vlastně, že jsem z toho měl hrozně nepříjemný pocit, protože když jsem to jel posledně, to bylo v roce 2009, tak ten počet účastníků ještě byl přijatelný. Letos už nebyl. Letos oni pustí na tu silnici 15 000 lidí a ta silnice se stane neprůjezdnou, vlastně hlavně v těch sjezdech a je to nebezpečné. Takže já jsem si říkal vlastně, já už si poslední dobou, je pravda, že dřív jsem to měl tak, že jsem trénoval jen když jsem před sebou měl nějaký ten objektiv, nějaký cíl, nějaký ten závod, ke kterému jsem mohl trénovat. A teď jsem zjistil, že já se klidně jdu projet jen tak pro radost na tom kole a je to příjemné. A dokonce i z toho asfaltu zvednu tu hlavu nahoru a podívám se, co je okolo mě a těším se z toho, jak to tady máme krásné.
Tak je ovšem paradox, když v téhle situaci do vás narazí jiný cyklista, ano, který má trochu jiné záměry nebo jiné představy. To je ten závod, na kterém jezdí i ti muži na starých kolech, jak tam poměrně uspívají čeští zástupci.
Tour de France jel jednou ten pan Zimovčák, myslím, se jmenuje na tom vysokém kole. No.
Ano, ano, České ano. Televize,
a to vůbec jezdí. Nechápu, jak mohl vůbec to projet. Že?
Ale oni pokud by jezdívali takovou tu etapu, co dojížděla na Champs-Élysées, takže tam to možná nebude tak razantní.
Ne, on jel celou tour.
Celou
on jel, myslím, teď, já myslím, že to je pár roků, on jel skutečně celou Tour de France mám pocit, že to bylo úplně všechno a projet ty etapy, které některé mají přes 200 kilometrů a tak dále, je, to nechápu, zvláště pak, když jsou ještě zvlněné, nemluvě o horských.
Já si myslím, že to ani není možné vyšlapnout, že tam asi zřejmě ty kola
já
a tak dále.
Já ho toho neviděl.
Nebudem to řešit. Dobře, vrátíme se k hudbě, trochu jiné, protože zatím jsme si pouštěli systematicky vážnou hudbu, ale vy máte rád i, řekněme, jinou, už jste to trošku nakous přes ten pop, ale přinesl jste Yes, britskou kapelu, která ve své době byla fenomenální, dnes už víceméně neexistuje, protože se rozhádali s hlavním zpěvákem svým, Jonem Andersonem, a dál už můžete vy, prosím.
Nějak existují a pořád vydávají ty desky, hlavně, já bych řekl, hlavní problém je ten, že už to není dobrý. Prostě, že se to prakticky jako moc se to nedá poslouchat, je to unavený.
Tohle je pro mě dost zajímavý moment, že většina klasických skladatelů má nejlepší symfonie na konci, aha, a většina rockerů na začátku.
Na druhé straně, to je pravda, co říkáte, a je to úžasná věc, že někteří ty skladatelé dokázali ve 20 letech prostě složit neuvěřitelné věci a tyhle kluci ve stejném věku. V podstatě, i když samozřejmě já to opravdu nechci srovnávat s klasikou, to asi nelze a nerad bych, aby jsme se dostali do takových komparací, ale tahle deska konkrétně třeba, kterou teď pustíme, myslím, že je pěkná a navíc je i dobře poslouchatelná. Tahle deska je ze 77. roku, mě bylo 17 roku, tehdy jsme to poslouchali, Yes, Genesis, prostě King Crimson především, já možná. A teď v té nové době, která už je ale docela stará, už vlastně přeznívá, kdy se to začalo vydávat na CDčkách, já jsem si všechny ty nahrávky koupil znovu a máma, tak jsem přinesl alespoň jednu ta ukázku z toho, nebo dvě, ta druhá zazní možná později, tohle jsou Yes, deska Going for the One z roku 77 a píseň Turn of the Century. Transform me so now.
Nám pomalinku dohrávají. My jsme se tady bavili během téhle skladby o tom, že co to vlastně bylo za dobu, kdy mohly být velmi populární kapely tohoto stylu s rozměrnými skladbami, často až na jednu stranu LPčka 20 minut. Jak to, že to tehdy šlo, dneska to tak úplně nejde?
To je pro mě velká neznámá. Já nevím, prostě já myslím, že tyhle kapely dneska by se nemohly stát tak slavnými, prostě, že to nejde. Jestli to je tím, že jdeme někam víc k povrchu a zrychlujeme a potřebujeme krátkého úderného něco, nebo je toho tolik, že se v tom už tolik nedokážeme zorientovat a nedokážeme si to vybrat, nevím. Prostě já jsem rád, že jsem tohle dobu prožil, že tyhle věci jsme mohli poslouchat a že tyhle kapely se staly tak strašně slavnými. Z dnešního pohledu mi to připadá vlastně neuvěřitelné.
Vy se s tím budete do jisté míry potýkat a tam se obloukem vracím k našemu začátku, protože se blížíme k konci. Z logiky věci i v těch Varech pochopitelně, tak jako se s tím potýkají všichni ředitelé symfonických orchestrů nebo orchestry jako takové na celém světě, řekl bych, kromě těch úplně ikonických. Já myslím, že to neřeší třeba Berlínská filharmonie. Jakkoliv vím, že připravují projekt s Magdalenou Koženou, kde budou dělat, která bude zpívat Cole Portera, což už je také crossover, řekněme, dost výrazný. Budete muset hledat cestu k publiku, aby ten orchestr nezanikl, protože samozřejmě logicky stárne publikum klasické hudby. Jak tohle vidíte? Jak se cítíte v těch crossoverových případech?
Já myslím, že publikum stárne, ale stárnou i ti mladí a občas přijdou potom už. A lidi v mém věku třeba se tam už objevují. Já myslím, že já bych to neviděl až tak ztraceně. Tohle mě, já nevím, kdy to bylo, myslím, že na Radu žurnálu jsem poslouchal nějakého člověka ze sportu před pár dny, který řekl naprosto z mého pohledu neuvěřitelnou větu. Totiž, že sport by měl mít stejně jako kultura. To je z principu věci, ano, to je z principu věci naprostý nesmysl. Už to jako struktura toho, co kultura kryje, památky,
tak já jsem na port, myslel, cokoliv, já jsem prostě, opačně,
to je přesně tak, jako, to je úplný nesmysl, ale to zazní do toho rozhlasu a je to tam, my posluchači to slyšíme a můžeme to brát jako věc, která by se měla zvažovat. Ne, já si myslím, že tenhle typ kultury pořád má svého posluchače. I ve srovnání třeba s tím sportem. Když se podíváte na to, co se děje v kultuře v Praze, tady denně desítky kulturních akcí. Na ty desítky kulturních akcí pořád chodí lidi. Když to srovnáte, možná i kdybychom si udělali v těch počtech nějaké srovnání, já myslím, že ta kultura by z toho nešla proti tomu sportu nějak významně. Nehledě, nemluvě o tom, že na ty koncerty v řadě případů, by to jsou koncerty turistické, můžeme si o nich myslet, cokoliv chodí turisté, chodí na český fotbálek, ty turisté a tak dále. Čili tohle si myslím, že je trochu nespravedlivé a je to nespravedlivé především v tom té pozornosti, kterou věnují sdělovací prostředky kultuře. To prostě není adekvátní tomu, co se věnuje sportu. Dneska už dokonce kultura není ani v hlavních zprávách, jestli se nepletu, a je v jakémsi pořadu kultura, teď si nespomenu na pořad.
Ve zpravodajství České televize, myslím.
Ve zpravodajství České televize,
ano. Myslím, že se tam vyskytuje, ale má svůj vlastní pořad, no. Ano.
Zatímco, já si myslím prostě, že je ta kultura chápaná nějakým způsobem jako cosi, co nikoho nezajímá, a co má být upozaděno, nebo prostě to tam nedám, protože to nikoho nezajímá, nikdo se nebude dívat, ale já jsem opravdu přesvědčen o tom, že to není pravda.
Tak to je ta povrchní ekonomická doba. Prostě sport generuje jiné peníze než kultura a Lionel Messi má poněkud vyšší plat než Simon Rattle třeba. Tak je to
ano,
tak
a pak když má ten sport být, tak já nejsem úplně srozuměn s tím, aby z těch peněz prostě se měly platit tyhle patologické honoráře lidí.
Hezký název patologické honoráře, máte pravdu, no. Tak. Tam je akorát asi zohledněno to, že oni mají tu kariéru krátkou, zatímco muzikant může zpívat, hrát do konce života. A oni to dost často rozfrcají potom.
Pak nabourají bence.
To se dostáváme někam úplně jinam. My se pomalu dostáváme ke konci, jak už jsem řekl, a zbývá skladba se ještě trošku z jiného ranku, kapela, kterou jste přinesl. Řekněte o ní něco, prosím, než si ji pustíme úplně.
No já kromě těch věcí ostatních taky jsem takový zuřivý frankofon trochu a prostě v době, kdy jsem tam trávil poměrně hodně času, jsem začal mít hrozně rád francouzský šanson, francouzské písničky, francouzský big beat, popík, cokoliv, když je to pěkné, proč ne, a dodnes mám řadu umělců, které mám skutečně rád a rád poslouchám z toho frankofonního prostředí, nebo francouzského asi především, to je lepší slovo, a určitě jeden z těch nejvýznamnějších francouzských nebo pro mě nejzajímavějších a nejradši ho asi poslouchám, se jmenuje Alain Bashung. Bohužel nedávno zemřel. To CDčko, které já jsem přinesl, trochu vybočuje z toho jeho běžného úzu. To CDčko je trochu depresivní, možná on tam tak trochu rekapituluje, možná, ale je krásné a já myslím, že tahle píseň, kterou vám pustím, já doufám, že vás zaujme.
Já vám děkuji, že jste přišel do studia. Dnešním hostem byl Petr Polívka se třemi přeraženými žebry, nastupující ředitel Karlovarského symfonického orchestru. Mějte se moc hezky, co vám tam daří ve Varech. A vám, vážení posluchači, děkujeme oba za pozornost. Mějte se dobře a naschledanou.
Moc děkuji, mějte se hezky den.
Dans les faubourgs, je décante. Le soir à la lune montante, au matin je reprends connaissance. Ébullition, réaction. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic. Faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture. Et les pépites, jetez-les aux ordures. Faites monter. Faites monter. Faites monter l'adrénaline, faites monter l'arsenic, faites monter l'aventure au-dessus de la ceinture, faites monter.